Rigtig hjertelig velkommen her til Rise Kirkes podcast, hvor jeg, Morten Wibert, og min ærede kollega Robert Bonde Hansen, vi sidder og dissekerer kirkehistorien sådan lidt styk for styk. Og ja, min kære kollega her, han er jo simpelthen den bestøvlede kats magiske fætter. Han er jo alle hamstres svar på julemanden. Min rødskægget, meget charmerende kollega, Robert Bonde Hansen. Det er dejligt, at du er her. Nu skal jeg også nok sætte lyd på dig.
Tak skal du have, Morten. Den bestøvlede kats magiske fætter. Jeg tror nok, det er et kompliment.
Det er jo det fantastiske her. Jeg kan bare vente med at tænde for lyden på dig.
Ja, det er nok. Så kan du styre samtalen ret stramt.
Ja, det må man sige, ja. Mm. Jamen, velkommen til dig, der lytter med i dag. Og vi er nået til nok det, der bliver det sidste afsnit af kirkehistorien.
Ja, så for finder os. Vi nogle andre ting, vi vil snakke
så
om.
Så finder vi noget andet at tale om. Men kirkehistorien for nu, tror vi, at vi, eller det afslutter vi i det her afsnit. Så hjertelig velkommen til det, og hvis du er gået glip af de andre afsnit, ja, så kan du finde dem, hvor du nogle gange finder dine podcasts under vores liste der, og så rode dem frem. Der er sådan cirka 12 afsnit i alt her. Mm. Og udover det, så har vi også lavet om katekismen og forskellige andet. Så lyt gerne med, og hjertelig velkommen til jer alle, der måtte være med. Vi skal i dag, som sagt, dissekere et stykke af kirkehistorien, og sidste gang, der nåede vi op, og vi talte sådan lige lidt om Karl Barth, og vi fik nævnt Kierkegaard, og det er sådan lidt name-dropping, når vi når op i den her alder, fordi det er sådan meget, det er også nogle bevægelser, som et eller andet sted stadigvæk lever lidt i dag. Mm. Du nævnte blandt andet, var det ikke Gråsbøl?
Sagen, jo, Gråsbøl-sagen, ja.
For eksempel som et udtryk for, at noget af det her, det lever faktisk stadigvæk under overfladen rundt omkring i dag. Så kirkehistorien, den fortsætter jo, også selvom det her sidste afsnit, og der kommer med garanti andre ting, der er værd at tage fat i. Sådan er det gerne med kirkehistorie. Vi skal videre, og det betyder, at vi nærmer os. Altså sidste gang, der havde vi om 1. verdenskrig også. Ja. Vi tog også lidt fat på, hvad det betød i synet for mennesket osv. Og vi havde om vækkelsesbevægelserne, og nu her, der bevæger vi os videre omkring den dialektiske teologi. Den nævnte vi sidste gang og talte om der. Mm. Og Robert, hvad er vi så kommet til?
Jamen, vi lovede jo at sige noget om tidevære.
Ja.
Den dialektiske teologi udspringer jo af et ændret menneskesyn, som følger 1. verdenskrig. Fremgangsoptimismen, den har ligesom fået et grundskud, et borgskud. Og i den dialektiske teologi, der fokuserer man på menneskets syndighed, afmagt over for Guds almagt. Tidværv starter som et blad, og er stadigvæk i dag fokuseret om et blad, der kommer 10 gange om året, og et sommermøde. Tidværv siger jo selv, at vi ikke er en bevægelse, vi er et debatfællesskab, et samtaleforum, et blad og et sommermøde.
Ja.
Men derfor kan man alligevel godt indkredse, at der er nogle fælles synspunkter. Da det begynder, der er det nogle unge studenter, der går op med den kristelige studenterbevægelse på det her tidspunkt. Et meget stort foretagende, som er meget klart præget af en bestemt form for intermissionsk vækkelseskristendom. Sådan hvor man blandt andet har Olfert Ricarda, der er helt glemt i dag, sådan en ungdomsfører, der bliver... Ja, det blev han jo faktisk kaldt, det var ikke så negativt behæftet dengang. Sådan en meget karismatisk type, og talte meget om følelser, og meget om, hvordan du kunne ved hjælp af inderliggørelse og bøn kunne opbygge dig, blive et bedre menneske og sådan noget. Og det tager tidligere meget skarpt afstand fra, hvor de, ligesom Barth og Bultmann, insisterer på menneskets totale afmagt og syndighed. I de første år, der er nok mest Bultmann, de inspireret af, og den her eksistensteologi, det er så ændret sidenhen. Men noget, der har været karakteristisk for tidværv gennem hele eksistensen, det er jo en meget hård debattone. Man plejer at sige om, altså det er vist ikke nogen hemmelighed, man plejer at sige, at tidværvsfolks måde at argumentere på, det er at sige, Gud er stor, jeg er lille, og du er idiot.
Ja, dengang jeg gik på teologistudiet, der var forklaringen, at Gud er alt, jeg er intet, og du er en idiot.
Ja, altså det...
Det var tidværv, men det var måske lidt også for at vise debatformen.
Ja, altså så har man ligesom lagt stilen an. Man kan sige, at i nyere tid har vi haft sådan nogen som Søren Krarup og Jesper Langballe i Folkepartiet for Dansk Folkeparti,
Men man i Folketinget?
Også, ja, ja, i Folketinget for Dansk Folkeparti.
Yes.
Men vi har også nogen som Katrine Winkelholm, der er jo datter, Søren Krarup, og Elisabeth Krarup Jensen og Sørine Godtfredsen.
Agnete Råhauge.
Agnete Råhauge.
Nogle af dem her, de er jo så søskende også.
Ja, ja, nogle af dem er søskende. Ja. Det kan man selv lige slå op, hvem
Claus,
der er.
Claus Thomas Nielsen, ja. Sørine Godtfredsen, forfatteren Monica Papazzo.
Ja.
Sådan forskellige. Og det er jo også det her med, at det er jo en bevægelse. Og, ja. Og det er jo den her med at sige, der er nogle fælles træk, men de er ikke nødvendigvis enige.
Nej.
Det gør også, at debatten er eksisterende absolut i Tideværv.
Ja, ja, altså. Og jeg tror, mange, der ikke har noget kendskab til Tideværv, de har måske stødt sig på den debattone, som Tideværvsfolk fører, fordi man er vant til en meget hård debattone. altså, man går efter bolden, men hvis manden kommer i vejen, så lader man sig ikke stoppe, kan man sige. Altså, det er måske også grimt sagt, men man er villig til at debattere, det er måske i virkeligheden befriende, det synes jeg, at man nogle gange ikke bliver alt for sart og tilbageholdende over for at formulere, hvad man egentlig mener.
Det gode ved det er, at de ikke er bange for at kalde en spade for en spade.
Nej, det er rigtigt nok. Og der har jo også været en udvikling, fordi Tideværv begyndte jo som en slags opgør med en bestemt form for intermissionsk følelse med inderliggørelses kristendom. Men i de senere år har Tideværv og intermission jo nærmet sig hinanden meget. Altså, de har jo samme syn på rigtig mange ting, der er et eller andet med at bevare traditionen. For eksempel, da vi fik de samkønnede vielser i 2012, der var Indremission og Tideværv jo ret enige om, at det var man faktisk modstander af. Det synes man ikke var en god idé.
Hvis man sådan skal beskrive Tideværvsbladets anliggende, så nu jeg fangede det lige på Wikipedia. Mm. Ja. Tideværv, det er en gammeldags luthersk kristendom i en tid, der er alt for moderne til at respektere det elementært menneskelige. At være et enkelt menneske, mellem fødsel og død og i ansvar og skyld. Tideværv er derfor umoderne, for tideværv undsiger den modernitet, der er et andet ord for overfladiskhed.
Jeg tror faktisk, det er et citat fra deres hjemmeside.
Det er det nemlig. Mm. Tideværv er derfor også reaktionært. For tideværv reagerer imod den dyrkelse af udviklingen og fremskridtet, der betyder åndelig tomhed og personlig uansvarlighed. Det skulle være fra hjemmesiden, ja. Fra Tideværvsbladets hjemmeside.
Og der kan man jo også tydeligt se arven fra Karl Barth, det der med, at man tror ikke på fremskridtet, fordi mennesket er altid en synder over for Gud, og det kan du ikke udvikle dig bort fra.
Således opløftet.
Ja.
Men ja, Tideværv gør sig også gældende i debatten i dag. Mm. Altså, som sagt, Claus Thomas Nielsen, Sørine Godtfredsen, Katrine Winkelholm. Vi har også sådan nogen som Merete Bøje, op fra Viborg-kanten, ja. Deroppe af.
Nanne Hauge
fra Fyn. Nogle gæve mennesker, som også blandt andet udgiver et blad selv, faktisk. Mm.
Elektronisk, vist nok.
Elektronisk blad, ja, som hedder Nyt Babel. Mm. Det er faktisk ofte ganske læsværdigt, hvis man gerne vil kaste sig lidt ud i det. Ja. Der får man sådan lidt en forskellige artikler, som har noget aktuelt teologisk i sig, og som faktisk er ganske interessant. Ja. Så det var lige lidt reklame for Nyt Babel.
Ja, anbefaling.
Værsgo, Nana og Merete. I hvert fald så er jeg også stødt på dem. Ja, og har mødt dem ved lejligheder. Mm. Fordi at man, det er jo ikke en hemmelighed, det prøver jeg i hvert fald ikke at lægge skjul på, at jeg tilhører jo sådan en gammeldags luthersk tankegang, sådan en luthersk mission derhenad. Mm. Og vi har, det, nu kommer jeg lige mig selv ind i en boks her, vi har, nogen af os, sammen med blandt andet nogle af dem her fra Tideværv, fundet fælles fodslag også i forbindelse med den liturgidebat, som gør sig gældende nu her i Folkekirken i de her tider. Også blandt andet i diskussionen omkring de homoseksuelle, eller vielser af samkønnet, hvis det skal lyde rigtigt. Mm. Og der har vi jo fundet fodslag, netop fordi, at de Tideværvsbevægelsen og dem, som er med der, ofte står for den her gammeldags lutherske kristendom. Det kan godt være, at vi ser forskelligt på nogle ting, og vi kan debattere, som om det var i Tideværv sammenhæng. Men vi er uenige om nogle ting, men vi er stadigvæk enige om rigtig, rigtig meget, og finder så den der grund, vi kan bygge på sammen i forhold til det, vi står over for konkret. Og det er Tideværv også god til. De ser den teologiske diskussion, hvor det nogle gange i den offentlige debat, når der er forskellige ting at sære, og nu taler jeg ikke kun om de debatter, hvor jeg selv har været med i, men når man sådan generelt læser debatter om teologi, så bliver det ofte i dag trukket hen på spørgsmålet om, hvad føler vi?
Ja.
Altså, hvad føler jeg og alt det der? Og der kan man sige, at tideværv, de er fuldstændig ligeglade med følelser.
Ja.
Eller i hvert fald, når det kommer til teologiske debatter.
Mm.
Og det synes jeg er et smukt træk.
Mm.
Fordi teologi handler ikke om følelser, selvom at nogen af os også prøver at tage lidt højde for det, når vi forklarer folk, hvad vi mener.
Mm.
Så må man sige, at teologi er ikke underlagt følelser, fordi teologi er noget, der er højere end det.
Mm.
Og derfor så kan jeg godt lide måden, nogle gange tideværv får debatteret tingene på. Fordi de går nemlig ofte efter den teologiske diskussion og ser meget skarpt faktisk i nogle af de problemstillinger, som også kan være.
Ja, hvis man skal give dem ros, så kan man sige, at hele den her følelsesdebat, som er blevet meget typisk for samtiden, tror jeg også grunder i en grundlæggende mangel på alvor, fordi du kan aldrig debattere følelse. Alle har jo ret til deres egen mening og følelse, men hvis vi skal debattere noget fælles, så må vi også have en fælles standard, vi debatterer fra, ellers så er samtalen på forhånd kortslut. Det vil sige, at når vi taler om teologi, så er der selvfølgelig teologiske argumenter, der kan bruges. Ikke at nu er det blevet 2021, eller nu jeg føler, at... Eller
og årstal er sjældent et godt argument.
Det er sjældent et godt argument, fordi selvfølgelig har man lov til at have en oplevelse af, at man ikke bliver taget alvorligt, eller at man bliver ked af, at nogle andre mener noget, men det kan bare ikke bruges i en fælles debat på den her måde.
Lige præcis. Der synes jeg nemlig, at tideværvs, dem som er... Det er jo, nu siger vi bare tideværvsfolk, ikke? Fordi det er sådan lidt, det er en bevægelse alt det der, og undskyld, hvis nogen af dem lytter med og synes, at vi nu blander dem ind i et eller andet. Men tideværsfolkene, dem som man klassisk kender som det, de er meget, meget skarpe. Det er faktisk en ros, der er på vej her.
Mm.
De er meget, meget skarpe til at se den teologiske diskussion, hvor den ofte bliver gemt og glemt under alt det der andet med, hvad vi føler.
Mm.
Og den skal de altså have. At de er meget, meget skarpe teologer, også selvom jeg kan være uenig med dem.
Mm.
Så de er rigtig, rigtig dygtige, også i deres teologiske arbejde og i deres argumenter. Så det er en forenings- eller en bevægelse, som sådan har udviklet sig og har nogle kendte navne på osv. Men det er jo ikke ligesom andre missionsforeninger, hvor man... De har jo ikke... Tideværv har ikke missionshuse, for eksempel.
Nej,
det er jo egentlig, hvis vi skal adskille dem fra... andre af bevægelserne, som vi sådan har, så har de jo ikke rigtig det. Altså, de har sommergruppemødet, skulle jeg sige. Sommermødet.
Jeg tror ikke, du skal dukke op efter at kalde det sommergruppemødet.
Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Jeg tror, jeg lige holder mig væk.
Så får du kamp til dit hår.
Ja, det, jamen, der har lige været en hel masse sommergruppemøder på news og sådan noget.
Mm.
Men tidligere, de holder sommermøder,
mm.
og det her, de så, det gør de så normalt på Rønns Hoved Højskole,
mm.
er det blevet her de sidste, det ved ikke, 13 år, sådan noget lignende. Ja. Men i hvert fald, så mødes de der, og så ellers så er det jo bladet.
Mm.
De har ikke missionshuse. Det er ikke sådan, at der er ugentlige møder i tideværv.
Nej, og man kan sige, at langt de fleste af dem, der både kommer til møderne, og dem, der abonnerer på bladet, det er teologer. Altså, det er jo ikke på den måde en folkelig bevægelse, eller et folkeligt arbejdsfællesskab.
Det er heller ikke et blad med mange billeder.
Der er faktisk ikke nogen billeder i det blad, kan jeg afsløre. Og man kan sige, og det her, det er ikke en kritik eller noget, det er bare en nøgtern konstatering. Man kan sige, at bladet, siden det kom første gang i 1926, tror jeg, med 10 numre om året siden, der har det jo været, det har været en 10-15-20 mennesker, der skriver i bladet, og så er der de her 600-700 abonnenter.
Ja.
Så på den måde er det jo en smal kreds, der har været med til at præge, hvad der er kommet for nogle artikler i bladet.
Ja. Ja, ja, ja. Den tror jeg, vi lægger tideværv ned der.
Mm.
Gør vi ikke det?
Jo.
Og så siger vi, de giver stadigvæk et godt indspark i debatterne rundt omkring i dag. Ja, Karl Barth, med Karl Barth, der sagde jeg også i sidste afsnit, at han blandt andet sammen med Martin Niemöller og Dietrich Bonhoeffer var med til at formulere synspunkterne for den tyske bekendelseskirke.
Mm.
Det betyder, at vi lige pludselig har nogle flere navne her.
Mm.
Vi har også vi har faktisk en hel kirke. Men nogle af de her personer her, Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer.
Ja.
Dybvand, værsgo.
Jamen, det er jo du evangeliske teolog i Tyskland. Det, der sker, da nazisterne tager magten i 33, det er, at de ønsker alle dele af samfundet ind under deres paraply, havde nær sagt. De var kontrol med alle dele af samfundet. Og det kom også til at ramme kirken, hvor man fordannet de deutschen kristen. Altså sådan en nazistisk fraktion af kirken, hvor man ikke længere læser i det jødiske testamente, men kun i det nye testamente, og man på en eller anden måde, og det er for øvrigt, det kan jeg lige så godt sige, det er dårlig teologi, læser Jesus som sådan det ariske supermand, havde nær sagt. I den her sammenhæng, der er Niemöller, Bonhoeffer og flere andre, de går sammen om at skrive Barmenerklæringen, der er grundlaget for den bekendende kirke i Tyskland, som klart tager afstand fra nazismen. Det er naturligvis ikke noget, man noterer med særlig stor velvilje i regeringskontoren i Berlin. Faktisk meget lidt. Så flere af dem ender jo i... Karl Barth, han kan jo så tage hjem til Schweiz, han er schweizisk statsborger, de var jo neutrale under krigen, så han var jo sådan rimelig sikker. Men en mand som Dietrich Bonhoeffer, han blev jo faktisk sat fast og ender med at... Og dø ganske få måneder før krigen slutter i en KZ-lejr.
Ja.
Er det ikke i 45, marts 45 eller sådan noget?
Jo, han bliver i hvert fald... Han bliver faktisk hængt, er jeg ret sikker på, på sådan et... Hvad er det ikke? Slot? Jeg har svaret lige om lidt. Det var en KZ-lejr. Flossenbürg. Mm. Det, ja, så begge to havde ret. Mm. Ish. Nu er der et eller andet, jeg lige skal se på her. Godt. Men han dør der, ja. Mm. Og det er den, han dør faktisk den 9. april 45.
Ja, så det er ganske kort tid før krigen slutter.
En måned før.
Ja. Og man kan sige, Dietrich Bonhoeffer er i nutiden måske særligt kendt for det teologiske diktum. Han siger, at der er forskel på billig nåde og dyr nåde. Billig nåde, det er den der, hvor man vil have tilgivelse uden at angre, at man har gjort noget forkert. Mm. Jamen, Jesus har jo allerede lidt for dig på korset, så det er okay, hvad du end har gjort. Hvor Bonhoeffer, han insisterer på, at du skal jo angre, fordi det er jo en dyre købt nåde i virkeligheden. Jeg ved faktisk ikke, om Niemöller, han overlever vist krigen, gør han ikke?
Jo, han dør først i, var det 86?
Ja.
Tror jeg. Vi var ude i.
Endda.
84, undskyld, 84, ja. I Wiesbaden. Mm. Han var i øvrigt ubådskaptajn under 1. verdenskrig.
Ja, og jeg tror faktisk, det er ham, der er ophavsmanden til den der meget kendte historie med, da de kom efter...
Den læser vi til sidst.
Ja, den læser vi til
sidst. Det havde jeg nemlig besluttet mig for, at okay, det er det sidste, vi læser i dag.
Ja.
Han bliver faktisk allerede i 1937 anbragt i koncentrationslejren Sachsenhausen. Hmm. Sachsenhausen ligger faktisk sådan nogenlunde, hvis du kører mod Berlin, så kommer du forbi den, hvis jeg ikke husker helt forkert.
Og hvis jeg husker ret, så var det en af de første KZ-lejre, der, selvom man ikke skal forklare det, så var den blev drevet efter mindre voldsomme principper end nogle af dødslejrene over østpå.
Ja, det gjorde den, ja. Jeg har været der et par gange, faktisk, i Sachsenhausen og set den. Jeg kan huske første gang, jeg var der. Nu bliver den lige sådan lidt fra da far var barn. Der var jeg nemlig som barn med mine forældre. Mm. Og vi kørte forbi der. Sachsenhausen ligger sådan 35 km nord for Berlin. Mm. Og første gang jeg var der, så kom man blandt andet ind i sådan nogle lægeklinikrum. Og så var der sådan en rampe ned, og så var der sådan nogle lokaler, hvor døde mennesker kunne være og sådan noget, ikke? Der kan jeg huske, der fik jeg det sådan fysisk skidt af at være der, og gik pænt ud i den friske luft igen. Mm. Det her med de her lejre, som man har prøvet at fjerne og alt det her, det er simpelthen vanvittige steder at besøge. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at se flere af dem, simpelthen fordi, at det også er en historie, der aldrig nogensinde må blive glemt, alt det her omkring Holocaust. Der er mennesker, der benægter eksistensen af det, og det synes jeg personligt er helt vanvittigt. Så det er absolut en historie, der er værd at gå ind i og læse mere om og lære mere om, fordi det her, det tror jeg også er en af de ting, hvor vi må sige, at en ting er, at der kan ske noget i verdenshistorien, men vi behøver ikke gentage det, der er sket.
Nej, det...
Det tror jeg vil være sådan lidt lige på. Ja. Men Niemöller, han blev sat i Sachsenhausen for sine protester, og, og Bonhoeffer, han bliver henrettet i 45.
Man kan jo sige, at hele kirkekampen der i Tyskland i 30'erne og 40'erne afslører jo også, altså fordi den katolske kirke er jo meget klar, der er de fleste kardinaler, de læser hyrdebreve op og tager afstand fra for eksempel T4-projektet, det her eutanasi-projekt, hvor man dræber handicappet i Tyskland. Jeg tror faktisk, det blev midlertidigt stoppet før krigen efter katolske protester. Og det afslører en svaghed ved evangelisk kirkestruktur. Der har man jo typisk haft en accept af øvrigheden. Man underordner sig øvrigheden. Man har ikke et revolutionært aspekt i sig, eller et selvstændigt agerende aspekt, sådan rent politisk, og det kan jo være godt på mange måder, men i forhold til et styre som naziregimet i Tyskland, der viste det jo en stærk svaghed, fordi det var jo bestemt ikke alle, der gik med i bekendelseskirken. De fleste, tror jeg, forholdt sig sådan rimelig meget i ro, altså.
Ja, det tror jeg også. Og det er jo også baggrunden for det der digt af Annie Møller og så videre. Bonhoeffer, han kommer jo i forbindelse med sit økumeniske arbejde, altså sådan tværkirkeligt arbejde, i kontakt med forskellige officerer og sådan noget. Og hvis vi sådan skal knytte Bonhoeffer til noget, som man måske har set i populær film og lignende, så kan man sige 20. juli attentatet. Det er jo den film, der hedder Operation Valkyrie.
Ja. Ja. Med Tom Cruise.
Med Tom Cruise, ja. Hvor der er et attentat mod Hitler, eller mordattentat, ja. Forsøg på at slå ham ihjel i hvert fald. Det gik jo galt. Det var en bunker, og det står ved et bordben, og havde det kufferten ikke stået ved bordben, så havde Hitler... Havde den stået på den anden side af bordbenet, så var Hitler måske død.
Ja, altså...
Det er sådan det, vi arbejder i.
Det er jo et militærkup, eller et forsøg på det.
Ja, og man kan sige, Bonhoeffers gruppe, det var ikke den, der gjorde det, men det var nogen af dem, som han absolut havde det godt med. Og efter det her komplot her, så bliver forbindelserne så opdaget, og så bliver han så fængslet og så videre. Men han er en masse fra hans familie og sådan noget, bliver også henrettet løbende. Så den 9. april der bliver han jo så henrettet. Han er blevet sådan lidt i et ikon. Han skriver også om efterfølgelse. Det er i hvert fald den bog, jeg har stødt på nok oftest, ja. Når det kommer til hans eget forfatterskab, om efterfølgelse, det her med at leve som et menneske, der lever i efterfølgelse af Kristus. Og den er faktisk udgivet også igen på Credo Forlag og så videre. Lose har udgivet den. Og så er der også lavet en anden bog over hans liv. Nu kigger jeg over på mine reoler her. Det er den, der hedder Vredens Bæger. Er blevet lavet, den handler om ham. Også en spændende historie, hvis man vil have lidt litteratur at gå i gang med der. Det er et spændende liv, og der er en grund til, at han ofte er blevet nævnt. Ja. Jeg havde en præst, der var meget fascineret af ham, i øvrigt. Ofte citerede ham fra prædikestolen.
Okay, ja.
Ja, meget dejligt. Ja, men teologisk, betydningen her efter, eller kirken efter 2. verdenskrig, hvad gjorde den?
Altså, man kan jo sige, det kommer jo an på, hvor man er i verden. Altså. Men man kan sige, i Danmark, hvis det er det, vi skal tage først, i Tyskland er der selvfølgelig et stort helingsarbejde, kan man sige, med at der havde været nogen på den forkerte side. Og det løste man jo, som mænd i mange årtusinder har løst problemerne. Vi talte ikke så meget om det. Fordi så kunne det være, at så ville ligesom om det næsten ikke havde fundet sted. Jeg tror faktisk ikke, der har været et systematisk opgør med de dele, der tilsluttes af nazi-ideologien af kirken i Tyskland. Det tror jeg faktisk ikke, der har været.
Nej, fordi jeg ved, jeg har nogle bøger stående et sted. Nu kigger jeg på min reol igen. Det er lige forvirrende hver gang. Men jeg faldt nemlig på et tidspunkt over nogle bøger, som netop også handlede om... det var så i Norge. Handlede om den her helings... proces, der skulle i gang efter 2. verdenskrig, og hvordan man skulle forholde sig til det. Hvis man tænker Norge under 2. verdenskrig, så kan vi jo, i forhold til salmer, så har vi jo en af salmerne i vores salmebog, den er jo faktisk skrevet under 2. verdenskrig, og det er Ronald Fangen. Ronald Fangen, hedder han ikke det? Ronald Fangen, og han skriver i 1942, der skriver han en salme, der hedder Guds menighed er jordens største under. Det er sådan en af de der wow-salmer for mig. Og han skriver, at han er interneret af Gestapo i en eller anden lejr. Og så skriver han den her tekst. Og jeg vil gerne lige læse noget op. Det første vers, det lyder nemlig sådan her. Guds menighed er jordens største under, mens verdens skikkelse i hast forgår, er Kristus i al evighed den samme, og fast hans rige på sin klippe står. Mens verdens riger kommer og forsvinder, går kirken mod fuldkommenhedens vår. Og det skriver han jo der i 42. Velvidende, at han jo er fanget osv. Og så skriver han det her, mens verdens riger kommer og forsvinder. Det synes jeg er fantastisk. Det her med, at verdens rigerne er kommet. Vi har set det persiske rige, vi har set græske rige, vi har set alle mulige riger, romerriget osv., der er kommet og har forsvundet. Mm. Og nu er det tredje rige der, og det forsvinder igen.
Ja.
Mens det kommer og forsvinder, går kirken mod fuldkommenhedens vor.
Ja.
Det synes jeg er en fantastisk tekst at blive mindet om. Ja, det var sådan lidt til den der, glemte en lille ting under 2. verdenskrig.
Ja.
Og det var i forhold til det sådan rent lokale, vi for eksempel forholder os til her. Ja. Det er blandt andet, at vi i Rise Sogn på det tidspunkt, der havde vi her i vores sogn, hvor vi er, der havde vi en præst på det tidspunkt, der hedder Ris Højgaard.
Ja.
Sigfred Ris Højgaard. Og,
flot navn.
Absolut. Og hvis vi sådan lige skal inddrage vores helt lokale historie her, så var han jo også en del af modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. Det var der mange præster, der var. Der var et netværk af præstegård og lignende, hvor man kunne fragte personer, som kunne blive taget af den tyske besættelsesmagt. Dem kunne man få fragtet for eksempel til Sverige gennem sådan et netværk. Og blandt andet Ris Højgaard var en af dem. Jeg har mødt på et tidspunkt en ældre herre nede på rehabiliteringscenteret, som talte om, at dengang han var ung, så cyklede han fra Tønder til Ris Højgaard her i Røde Kro, fordi at de havde lige noget, de skulle lave ved jernbanen.
Mm.
De var nemlig sammen i modstandsbevægelsen. Og Ris Højgaard, han bliver faktisk på et tidspunkt taget til fange der, og bliver først løsladt, da Bernadotte kommer med de hvide busser og fra Nøgen Gamme, og bliver løsladt derfra. Så han oplevede også modgangen. Han oplevede også at blive taget til fange der. Han gik under jorden på et tidspunkt, blev angivet af en tidlig konfirmant og blev
havnet så. Så skal vi ikke klage over vores konfirmanter.
Nej, og havnet så i koncentrationslejre og så videre. Men i det store hele, så må vi bare huske, at der har været folk, som lokalt rundt omkring har gjort modstand mod alt det her, som man stod i, på trods af alt det andet, der nu var omkring en. Ja. I efterkrigstiden.
Ja. Altså der kan man sige, at i hvert fald herhjemme, der sker jo meget i forskellige dele i Østeuropa. Efter murens fald kommer der en opblomstring kristendom, men i Danmark, der bevæger vi os imod et tiltagende pluralisme. Der er sikkert mange, der kender den her befrielsessang eller salme, er det jo næsten, du som en lærke lettet, hvor der er en linje, der lyder, du som styrter de stoltes rige. Der var religion, det var normalt at være medlem af folkekirken, det var ganske ukontroversielt. Jeg tror, mange har slet ikke overvejet, om man kunne være andet end kristen og medlem af folkekirken. Det er jo ikke tilfældet længere, der er flere, der melder sig ud. Der er flere tilbud i det religiøse supermarked, om jeg så må sige. Og den danske folkekirke mister også nogle af de ansvarsområder, den tidligere har haft. Jeg tror det er 74, der ophører kristendomsundervisningen i folkeskolen med at være forkyndende. Det er jo derfor, man tidligere kunne bede sine børn fritaget fra kristendomsundervisningen i skolen. Det kan man så stadigvæk, men man kan sige, at begrundelsen for den er nok bortfaldt. Man kan heller ikke bede sig fri for religionsundervisningen i gymnasiet, for det er et oplysende fag. Det er i 74, mener jeg, at det ophører, at man skal op til præsten og tale med præsten, hvis man vil skilles. Det var simpelthen krav tidligere for at se, om man ikke kunne finde fælles fodslag og blive gode venner igen. Det er også her omkring, at præster mister retten til at nægte og deltage ved en bisættelse. Det skal så også siges, at på det her tidspunkt, der er en bisættelse jo tit et udtryk for, at man ikke tror på opstandelsen. Der er det måske et mere bevidst valg, hvor i dag, der er bisættelse, fornemmer jeg bare for mange, jamen det er det, vi gør, fordi så er der heller ikke så stort gravsted at passe, hvis børnene bor langt væk og sådan noget.
Mm.
Så det er den ene del af sagen. Noget andet, der også sker, det er jo, at der er jo en meget voldsom fraflytning fra land til by i efterkrigstidens Danmark. Det betyder jo, at mange, det er jo ikke en udvikling, der er slut endnu, kan man sige, men mange steder, der bliver de lokale sogne svækket.
Ja. Der begynder at ske en sammenlægning af sogne også.
Der er en sammenlægning af sogne, altså man får de her store pastorat, der er blevet meget udbredt i det vis del af landet, hvor der måske er to præster, og så er der 12 sogne, og så kører de sådan rundt på skift der. Og det er jo selvfølgelig noget praktisk og noget økonomisk med, at man skal til at gå op. Og jeg ved fra nogle dele af, eller fra nogle kolleger, at sådan for eksempel nede på Lolland og Falster, der findes der steder, hvor den der gamle sognebevidsthed, den eksisterer simpelthen ikke mere, fordi de der proprietære gårde, de større gårde, der ligesom, hvor konen stillede op til, hvis man skulle have et eller andet fælles, lave hun en kage eller et eller andet, den eksisterer ikke mere.
Men det er jo også en udvikling, som ikke kun sker inden for kirken, men som jo også sker inden for supermarkedet og alt muligt. Ja, ja. Den lokale købmand er lukket for længst. Ja. Når kirken lukker, så er det sandsynligvis det sidste, der er i byen, der
sikkert
kunne
nok
lukke.
Ja, ja.
Altså. I hvert fald deromkring, ikke?
Ja.
Ja. Robert, vi er faktisk ved at nå til vejs ende, og vi nåede jo faktisk op til nogenlunde, hvordan det ser ud i dag.
Ja,
I dag diskuterer man i folkekirken liturgi, hvordan den skal se ud i fremtiden.
Hvordan gudstjenesten den skal være.
Ja, hvilke ritualer har vi, der måske skal gøres et eller andet ved, eller ikke gøres noget ved, og så videre, og så videre, og så videre. Det fortsætter egentlig bare, og ja, egentlig så synes jeg faktisk bare, at vi skal slutte med at høre Niemøllers digt. Det tror jeg sådan skal være vores afslutning. Vil det ikke være smukt?
Vores epitaf for kirkehistorien.
Ja, det tror jeg. Eller i hvert fald måske en påmindelse. Fordi at det handler jo om, at man skal huske også at sige, når der er noget, mens det er tid.
Ja.
Det er der nogen af os, der prøver på også. Og Niemøller, han skriver i, ja, på et eller andet tidspunkt digtet, først kom de for at... Det findes i forskellige udgaver, fordi han aldrig selv har nedskrevet det.
Nej.
Så der findes forskellige versioner, og I får så en af dem nu her, inden vi slutter. Det lyder sådan her. Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke. Jeg var jo ikke kommunist. Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke. Jeg var jo ikke fagforeningsmand. Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke. Jeg var jo ikke socialist. Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke. Jeg var jo ikke jøde. Da de kom efter mig, var der ikke flere til at protestere. Sådan skriver Niemøller i digtet, først kom de for at. Og med de ord, så er vi slut på vores kirkehistoriske gennemgang. Det er næsten trist og vemodigt, men vi fortsætter med at lave flere afsnit af vores podcast om alt muligt andet. I hvert fald så vil vi sige tusind tak, fordi I har lyttet med. Vi håber, at I synes, det har været spændende. Skulle I have lyst til at høre om noget helt andet, et eller andet, der har med kirken at gøre, så meld ind til os gennem vores hjemmeside risekirke.dk eller find os på Facebook også på Rise Kirke, og så send os en besked derinde, også hvis I har spørgsmål eller andet. I er hjertelig velkommen. I hvert fald så vil vi takke af for nu, og så sige fortsat god dag, og vi håber, at vi lyttes ved en anden gang. Tak for nu.